Godātie kolēģi, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Deputāti Stepaņenko, Gobzems, Bergmanis, Kučinski, Sprūde lūdzas izsludināt pārtraukumu. Šā gada 13. novembra sēdē no pulksteni 23.20 līdz 14. novembra pulksteni 9. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumu, tātad pārtraukums līdz 14. novembra pulksteni 9. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedrē Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Dagmara Beitnera Legalo, Boris Cilevičs, Večislavs Dambrovskis, Ilmārs Durītis, Marija Golubeva ir, Inese Ikstena, Ivans Klimentievs, Armans Krauza, Māris Kučinskis ir, Ainars Latkovskis ir, Atis Lēņš ir, Andris Skride ir, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš.
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 14. novembra pulkstens 9.00 rīta.